Og så voru sögur um þysta reykjamóra líka. Já, já. Það var, ég held að það hafi nú verið bara, það hafi nú verið hundur. Þessi þysta reykjamóri. En, og það voru skráðar, það hafi verið skráðar af því sögur. Menn sem að voru í göngum og þysta reykjum og þá var ekkert aðhald og þeir skiptust á að vaka yfir fjönu og það var nú einhvern tímann í kæfandi þóku að það allt í einu kom, allt í einu tvístræðist fjöð og það var saman hvernig þeir reyði kringum það, ég man ekki hvort það voru nú vöktu, þeir vöktu nú held ég einu þrír fjórir og það var saman hvernig þessu í kringum það að þeir mistu fjöð allt út í þókuna og þegar þeir fóru að talast við og aðtuga á eftir þá höfðu fleiri orðið varðið við móruðan hund sem að kom svo daginn ekki var til í göngunum
Já, hérna gengu aldrei sögur þetta hér í sveitin
Nei ég held ekki nema, ekki nema þetta á í sæluhúsi ég held að hafi nú verið áraðanlegt að það voru svo margir sem heyrðu það en hvaða hefur verið það veit ég ekki en það voru ég hef aldrei orðið varð við neitt sem ég hef ekki vita hvað var svo sem ég trúi ekki um neitt þetta ekki neitt af því og þó voru ef því nú við kunna það ég hef sér ljós sem á daginn kom að ekki var eðlilegt en ég hef alltaf sagt frá því Nei, ég geri það ekki en það það eina sem ég hef orðið varfið sem ég hef ekki getað skýrt það var á ferðinni ljós sem að koma daginn að ekki var nein möguleiki fyrir eftir því að væri með náttúrulega eðli en það þá líka það eina sem ég hef orðið varfið
Það hafa ekki verið, eins og við segir, ekki aðrir draugar en þetta, svona í manna minnum.
Nei, það hef ég aldrei verið hér. Ég hef ekki hirt getið sem neitt nema þetta sem fylgdi þessari sömu ett, kýrin og þessi strákurinn. Það hef ég ekki hirt annað. En Kolbeinn hefur nú vist verið uppi á átjóndu öld svolítið að það nú hans landliði síðan Jónas þú gætir nú spurt Jónas Kristjánsson við nokkar beggja hann því að hann er einn afkomandi Kolbeins og var einmitt í vetur hringdi til mín og var að byggja mig afla fyrir sig upplýsinga Guðlaugur Kolbeinsson sem er nú ekki lengra komin en afi Jónasar hann var að byrja með afla upplýsing hann en Guðlaugur var dálítið sérkennilegur maður en aldrei hef ég en honum og honum hefur sjálfsagt fyllt þetta en það getur vel skeð að Jónas hafi hitt eitthvað meira um Kolbeinskussu því hann sem sagt alveg skild getinn afkomandi þeirra manna
Yeah.